Kjære Jesus, nå ber jeg i ditt navn om det som jeg trenger for å bære frem ditt ord på den rette måten, at det kan bli til virkelig hjelp for dem som hører på. Herre, jeg ber at du må komme til å frigjøre oss ved evangeliet. Det er det, Herre, det gjelder for oss alle sammen, og at vi kan nå målet i ditt rike, samtidig med at du får bruke oss til din ære mens vi er her på jorden. Herre, vi ber om dette i ditt navn. Amen. Jeg vil få lese fra Romerbrevet 7. kapittel fra vers 7 til 13. Hva skal vi da si? Er loven synd? Langt derifra, men jeg kjente ikke synden uten ved loven. For begjærligheten kjente jeg ikke, dersom ikke loven hadde sagt, du skal ikke begjære. Men synden tok anledning av budet og virket all slags begjærlighet i meg. For uten lov er synden død. Jeg levde en tid uten lov, men da budet kom, ble synden levende igjen. Jeg derimot døde, og budet som var til liv, det ble funnet å være meg til død. For synden tok anledning av budet, og dåret og drepte meg ved det. Så er da loven hellig, og budet hellig og rettferdig og godt. Er da det som er godt blitt meg til død? Langt derifra, men det var synden, for at den skulle vise seg som synd, i det den voldte meg døden ved det som er godt. Amen. Her hører vi hvordan det går når et menneske møter loven. Og for å få en oversikt over det som dette avsnittet inneholder, vil jeg sammenfatte det i tre stadier. Loven virker i og for seg det samme på alle mennesker. Lovens virkning er bare én. Allikevel kommer den til å få forskjellig virkning på de forskjellige, fordi de forskjellige mennesker stiller seg så forskjellig til Guds hellige lov. Og som sagt, for å gjøre det kort og lettere å huske, skal vi sammenfatte de tre stadier. Det første stadium er det som apostelen karakteriserer med disse ordene: uten lov er synden død. Jeg levde en tid uten lov, sier han. Det er mange mennesker som vet at Gud er rettferdig, men de har aldri møtt Gud som en hellig Gud. De kan se sin synd uten at de får noen større vanskeligheter av det. De sier som så, vi kan da be om tilgivelse, og Gud vil vel tilgi oss for Jesus skyld. Og så får vi gjøre så godt vi kan. Vi får innrette vårt liv som best det er mulig for oss. Og vi vet vel det at vi holder ikke mål, vi er ikke fullkomne. Men som sagt, vi får be om tilgivelse for det som vi ikke greier. Og Gud kan da ikke forlange mer enn det som vi er i stand til. Dette er å leve uten lov. Dette er veien til fortapelsen. Og på denne veien går mange mennesker i dag. På denne veien var også apostelen i tiden før han møtte Jesus. Når han sier at han levde uten lov, betyr det på ingen måte at han ikke hadde kjennskap til den. Han kunne jo hele Det gamle testamentet utenat. Og like fra sin tidligste barndom hadde han kjent til loven, med dens bud og forbud. Det manglet det ingenting på. Selv sier han at han menneskelig sett var ulastelig etter loven. Ingen kunne sette fingeren på et eneste punkt i hans liv og si at han sviktet. Guds ord motsier aldri dette hos Paulus. Allikevel var Paulus i denne tiden ikke noen god mann. Og han gjorde med alle sine lovgjerninger ikke en eneste god gjerning. Tvertom var han en morder. Han fnyste av vold og mord mot de kristne, og unnså seg ikke for å ta deres liv hvis han mente det var nødvendig. Som en har sagt så treffende, fariseerne ble onde i selve sitt forsøk på å være gode, og det gjaldt Paulus, og det gjelder mange mennesker også i dag. Noen lever i åpenbare synder, andre prøver å leve efter lovgjerninger, men de har det felles. De kjenner ikke loven, og synden er som død i dem. De tror at de kan leve med Gud på denne måten, og vet ikke sannheten om seg selv. Dette blir annerledes når vi kommer til det som jeg vil karakterisere som det andre stadium. Da budet kom, sier Paulus. Det er et meget godt uttrykk. Da jeg ble truffet, sier vi. Det er ikke mange synder Gud behøver å peke på i vårt liv for at vi skal bli truffet. Det kan være én synd. Når et menneske er vakt, når det hører evangeliet og får kallet til omvendelse, og det begynner å tenke med seg selv at ja, nå må jeg bli annerledes, da blir det gjerne truffet av Gud. Og efter at et menneske er truffet, er det aldri mer det samme som før. Enten bøyer et menneske seg, og da begynner en helt ny utvikling i det menneskes liv. Eller så motstår han det, og vet siden at han har motstått sannheten. Han vil siden gå med den bevissthet i sin samvittighet at han var kalt av Gud. Gud hadde møtt ham og vist ham sannheten, men han ville ikke bøye seg. Den som altså bøyer seg, han kommer inn under det som jeg kaller det andre stadium. Det kan vi best karakterisere ved en stadig voksende erkjennelse av hva synd egentlig er for noe. En stadig voksende erkjennelse av hvem jeg egentlig er, og hva jeg egentlig er. Apostelen sier, som du hører det ordet jeg leste, jeg levde en tid uten lov. Da budet kom, da levnet synden opp, står det egentlig i grunnteksten. Da budet kom, da kom det liv i synden. Jeg derimot døde. For synden tok anledning av budet og dåret, det vil si narret og bedro meg, og drepte meg ved det. Vi tar oss sammen. Vi sier til oss selv at ja, nå må jeg ta det alvorlig med Guds vilje. Nå må jeg bli annerledes. Og så setter vi vår vilje bakom. Og nettopp det at vi vet at vi setter vilje bakom våre ord, gir en ganske stor frimodighet ofte til å begynne med. Den som er truffet av sannheten, og vet at han har bøyd seg for Gud og erkjent sannheten slik som den er, og samtidig vet at nå har jeg virkelig gått inn for å ta det alvorlig med mitt gudsforhold, han får ofte i første omgang en ganske stor frimodighet. Og en er temmelig frimodig også mange ganger i sine vitnesbyrd, ikke minst overfor eldre kristne, som han synes taler alt for meget om sin skrøpelighet og at de kommer til kort og slike ting. Nei, nå gjelder det å ta det alvorlig. Nå gjelder det å være en 100% kristen. Nå skal man innrette seg etter Guds ord. Nå skal man gjøre det som Gud påbyr, og så skal man la være det som Guds ord forbyr. Og så begynner det. Men det varer ikke lenge før man oppdager at man ikke greier det. Det er gjerne det første. Men det stanser nok ikke med det. Når man ikke greier det, så oppdager man at det er fordi motivene bakom, de er nå ikke så gode likevel. Når det kommer til stykket, oppdager jeg at jeg har lyst til synd. Jeg vil synd, faktisk. Det begynner å gå galt med meg, kampen mot synd. Det er akkurat som synden tar anledning av budet, bokstavelig talt slik som det står. I stedet for at jeg skal bli bedre, så går det meg ille. Og det stanser nok ikke med det. Jeg begynner å få se inn i et hjerte som slett ikke er så ærlig. Det er så mye småfusk, så mye uredelighet. Jeg er så innvortes frynset. Jeg holder ikke mål. Jeg blir fratatt enhver unnskyldning, og der står jeg. Jeg som begynte og trodde jeg skulle gjøre det så godt, jeg står der med mine forsøk fullstendig dømt og anklaget, for det er ikke bare at det har mislykket så fullstendig for meg, men jeg ser at bakom er det en ond vilje. Det simpelt en gudfiendskap i meg. Jeg ser noe som jeg aldri har sett før. Og ettersom dette går, så kjenner jeg hvor hår, kold, likegyldig og upåvirkelig jeg er. Resultatet er at etter kortere eller lengre tid, så står jeg overfor Gud, dømt og anklaget, og har ingenting å unnskylde meg med, ingenting å forsvare meg med. Og det verste er det at jeg vet ikke hvordan dette skal ende, for jeg ser ingen utvei og ingen fremtid. Dette karakteriserer jeg altså som det andre stadium. Og som du hører av det jeg sier, her er en stadig større erkjennelse av hvem og hva man egentlig er i seg selv. Her er det dessverre at mange blir stående. Ordet får ikke føre dem lenger, og det kommer av at de ser ikke riktig evangeliet slik som de skulle, samtidig med at de opplever disse tingene. Når kvelden kommer, så ber de om tilgivelse for sin synd, og så sier de til Gud, nå må du hjelpe meg at det blir bedre i morgen. Og så tenker de med seg selv, nå må jeg våke og be og ta meg sammen. Og så håper de på at ved Guds kraft så skal det da vel bli bedre med meg. Og så kommer neste kveld, så er det like elendig. Men stadig heter det, siden en gang skal det vel ved Guds nåde bli bedre med meg. Den arme sjel kan ikke begripe, sier Rosenius, at det er jo nettopp det den ikke har i sin makt, å våke og be og ta seg i vare og bli gudfryktig. Ja, at vi ikke engang har det i vår makt å styre våre tanker, at vi ikke engang kan tenke noe av oss selv, men at Kristus må gjøre alt om å frelse det fortapte. Og med det kommer jeg til det som jeg vil karakterisere som det tredje, det egentlige stadium, det som loven tar sikte på og skal utrette. Jeg må innse at det er ikke stoff i meg som Gud kan gjøre noe ut av. Like siden oldkirken har det vært brukt et bilde her. Det er brukt av en av kirkefedrene, og det er brukt ned til Ludvig Hope, om snekkeren som arbeider med et råttent materiale. Snekkeren kan være dyktig nok, verktøyet godt, han legger sin kraft på det, men jo mer han arbeider, desto mer kraft han legger på det, desto fortere går det i stykker alt sammen fordi materialet svikter. Jeg husker det var slik med meg da jeg opplevde dette første gang, og jeg opplevde det mange ganger siden den gangen, kan du tro, om meg selv. Det er det med deg og med meg som vi ikke så til å begynne med. Det er ikke stoff i oss. Det er noe som ikke engang Gud kan gjøre. Det er noe som er umulig for loven, fordi den blir maktesløs ved kjødet, dette gamle mennesket som er i deg og meg. Og det som er Guds hensikt og vilje med oss når vi kjemper på denne måten, er å få oss til å innse at alt er forbi med oss. Når har da loven gjort sin gjerning, spør du kanskje. Og jeg svarer, når du har mistet troen på deg selv. Det innbefatter at du har mistet troen på at Gud kan gjøre noe ut av deg efter dine naturlige forutsetninger. Det er ikke bare at du ikke kan noe av egen kraft, men det hjelper ikke engang om du får Guds kraft. Det er ikke noe stoff i deg som holder. Du mister troen på deg selv. Da forstår du. Da er det at evangeliet for alvor kan få vise oss hva vi har i Jesus. Og det skal vi da gå over til i vår neste leksjon.